dume la eternulo revelatiis alla oreloi de Samuelo unu tagon antau la veno de Saulo, dirante, morgau in citiu tempo mi sendos al vi homon el la lando de Beniameno, cae vi sancto leos lin ciel cefon super mia popolo Israelo, cae li savos mian popolon el la manoi de la Filistoi. Char mi vidis mian popolon, cae giai crioi atingis min. Ciam Samuelo ecvidis Saulon, la Eternulo diris al di, Jen estas la homo, pri ciu mi diris al vi, che li regos super mia popolo. Saulo alproximigis al Samuelo en la pordego, cae diris, Diru al mi petas, Cie estas citie la domo de la antavidisto? Cae Samuelo respondis al Saulo cae diris, Mi estas la antavidisto, iru antau mi sur la altajon, vi mangios cun mi hodiau, cae morgau mi lasos vin for, cae mi diros al vi cion, cio estas en via coro. Cae pri la azeninoi, ciui perdigis ce vi antau tri tagoi, ne zorgu, char ili estas trovitai. Cae al ciu appartenos cio plei bona en Israelo, ciu ne al vi, cae alla tuta domo de via patro? Saulo respondis cae diris, Mi estas ja Beniaminido, el la plei malgrandai triboi de Israelo, cae mia familio estas la plei malgranda el ciui familioi de la tribo de Beniameno. Cial do vi diris al mi tiaen vortoin? Tiam Samuelo prenis Saulon cae lian junulon cae enconducis idin en la manjo chambron cae donis al idi locon supra loce de la invititoi ciui estis en la nombro de circau 30 homoi. Cae Samuelo diris al cuiristo, Donu tiun porcion ciun mi donis al vi cae pri ciu mi diris al vi che vi retenu gin ce vi. Cae la cuiristo presentis femuron, cae tion, cio estas cun gi, cae metis tion antau Saulon. Cae Samuelo diris, Jen estas, cio restis. Metu gin antau vin cae manju, char gi estas reservita por vi por la tempo, por ciu mi invitis la popolon. Cae Saulo mangis cun Samuelo in tiu tago.